Gepleýär azatlyk radiosy. Assalamu aleykum adly dinleyijiler. Şu 2021-nji ýylyň 9-njy sentýabry, hepdeniň penşenbe güni. Eferde habarlar gündeligi. Şu günki programamyzda Çeşmeler Türkmenistanyň daşary işler ministri Meriyetow'un COVID-19 bilen keserlendigini aýdýar. Hususy dükanlar ýapylandan soň azyk gutçylygy hasam ýetileşdi. Gepleşigimizde şu we beýleki maglumatlary dinläp bilersiňiz. Programamyzyň esasy bölegini geçmeden öň täzelikleri dinläň. Onuň mazmuny bilen sizi men Maksat Ataýew tanış edýärin. Fikrinci sentyavrda Başanın Dövlet Sekretari Antony Blinken geçen ay Taliban'ın Afganistan'ı hakimiyeti ele geçirmek bilen yurttan kaçan 14 min Afgan'ın evakuasi edilmeyene katnaşan yurtları bilen Germaniyada gepleşik geçirer. Jens Stoltenberg esasan özünün 90-njy ýyllardaky fundamentalist dolandyryşynyň baýrakdarlarynyň hem de Amerikan güýçlerine we onuň ýaranlaryna garşy 20 ýyl dowam eden uruşa gatnaşyjylardan ibaret täze hökümetini oglan etdi. Blinken başa ýol başlygyna köpçülükleýin evakuasiýa işlerine iň iri üstasyr geçelige bolan Katardan ugrap ilkinji iri üstasyr geçelige Germaniýanyň Ramstein şäherinde ýerleşýän ABŞ howa bazasyna bardy. Bu aralykda Pakistan turnukluluğunu hem de vadançılığını öpçün etme üçün ve Afganistan'daki umumi yağdayları masagat etme üçün Afganistan'ın komşuları bilen Hıtay, İran, Tacikistan, Türkmenistan ve Özbekistan daşary işler ministerleri bilen video aragatnaşyk arkaly duruşuk geçirjegini aýtdy. Taliban'ın dini erkeklerden ibaret täze hükümetine Molla Muhammed Hassan Ahund yolbaşlyk edýär. Bu maganyň gara sanawynaky Ahundun hükümeti yolbaşlyk etmegi Birleşen Ştatlarda we beýleki ýurtlarda alada döretdi. Waltlayn hükümetiň beýleki wiragdaşy Sirajuddin Hakkani Birleşen Ştatlaryň federal diriňi bürosu tarapyndan gözlenilýär. Awganystanyň täze dolandyryjylary uruşdan ezir çeken ýurtda ykdysadyýaty durnuklulaşdyrmak, humanitar krizisiň öňüni almak, halkara ykrarnama gazanmak ýaly agyr päfelçilikler bilen ýüzbe-ýüz bolýar. Kırgızistan hakimiyetleri Turan Opozisiya Partiyasının tutsavluktaki lideri Cengiz Moldakmotov'a koşması güne evildiriyar. Ol bu ayıplamaları ret ediyar. Prezident Sadır Japarov'un açık tanqidçisi Moldakmotov'a Oktyabr parlament saylovlarının resmi neticelerine karşı geçirilen hükümete karşı yürüyüşlerde binaları ele geçirmek ayıplaması boyunca güne evildirildi ve may ayına tutsak edildi. Onun advokatı Kantemir Turdaliyev 7. sentyavrda azattık radyosuna verin intervyusunda öz müşterisine karşı hakimiyeti zor bilen ele geçirmek finansiyi, köpçülüklerin bildirgünçülüklerin gorumaçlığına katnaşmak, kanun koruyucu işgalleri hayvat atmak ya da olara hücum etmek, yarı uğurlamak ayıplamaları boyunca koşması güne bildirilendiğini gururun verdi. Turdaliyev, Moldakmotov'un tezi ayıplamaları boyun alayan kağıydı gol çekmenliğini ve derin övçüler bilen hizmettaşlığı ret edenliğini aytti. Moldakmotov ödüne odal bildirilen ayıplamaları hem siyasi matlapla atlandırıp ret etti. Ol Oktyabr saylovlarına parlament orun üçün dalaş etti ve başka da müngörçü Kırgız bilen bir hatarda resmi saylov neticelerinin ayağın edilmeğinin iyiyan yüze çıkan köçü protestlerine katnaştı. Yürüyüşler hükümetin ve Şolvatkı prezident Sooronbay Jeenbekow'un işten çekilmeğine getirdi. Bamaganın yürüyütü hasavatçısı Anais Marin Belarus'taki aylgınç represiya salgılanıp yurttan sanı kuklarını koruyucu toporlara karşı alınıp barlayan basıp yatırmaların ol yerdeki hukuk kemsitmelerin halkarı monitoring edilmeğine pätgelçilik döredeyenliğine aitti. Marin 7. sentyavrda video aragatnaşık arkaleden çıkışını didim zor Aleksandr Lukashenko'nın nedip insanı kuklarını koruyucu Vesna toporun nişana alyanlığı varada gururun verdi. Hasavatçinin Belarus'a 20'ni ruhsat berilmeyen son Vesna'nın meletinçileri onun işleri için mühüm olup duruyor. İyulun ortalarına aktivistlerin ve hukukçuların öyleri ve iş yerleri köpçülüklüğün dökülerine ağzından 10 adam çoğsanına Vesna'nın lideri hukukçuluk güçleri tarafından tutsak edildi. Marin Vesna'nın yolbaşlarının tutsak edilmeğini siyasi matlapla atlandırdı ve tutsaklıkta vaatları olara ervet çemeleşilmeli değildiğini talep etti. Rumeniýanyň koalisiýa hökümetindäki kiçi toporlaryň ählagzalary 6 ministr, premier ministr Florensi Tunyň merkezi hökümetine anamsyzlyk bildirilmegine ýol açyp 7 sentýabrda işden çekildi. Häzirki koalisiýa Tunyň liberal partiýasyny Rumeniýany halas et bileleşigini we etniki wenger toporlaryny öz üçin alýar. Koalisiýa parlamentiň umumy agzalarynyň 56 götürümini emele getirýär. Anamsyzlyk bildirmek üçin geçirilýän ses berişliginiň wagty belli däl. 1 sentýabrda Tu 12 milliard dollara barabar İri taslamanı tasdiklamadık Adalet Ministerini işten boşadan son koalisiyada krizis yüze çıktı. Geçen hepte krizis boyunca geçirilen gepleşikler situ için golduğu kazanıp bilmedi. Havar verilmeyene göre Prezident Klaus Ioannis henizem situ'nu golduyar.